Laugarvatni 28. ágúst 1989 Bergsteinn Kristjónsson segir frá. Já, mig langaði nú til þess að spyrja þig að þá hlý samvandi við drauga, að samvandi við drauma. Þegar við dreymtum að við neitt, hvað það ekki?
Já, við dreymtum margt. En fátt markvert, en fá enn að drauma þó sem að ég hef tekið mark á og ekki komið sjá að taka mark á. Þeir hafa verið þannig gerðir að ég get ekki neita því að ég hef tekið mark á þeim. Bæði áður en rættust og eftir það náttúrulega ennþá frekar.
Já, já. Og sér hefur þótt hvaða draum, hvaða þessum draum manstu nú helst svona?
Draumurinn sem dettur fyrst í hug sem ég dreymdi ég hef verið þá rúmlega fertugur víst og faðir minn 70 og var að verða 73 ára gamall og mér dreymir að ég heim á hlaðinu í úti þar sem ég alinn upp var þar frá því að sjö vikna gamall og þangað til ég fór að heiman að mestu leiti Svona 16 ára fyrst til að minni borg í Vestlunarstörf og bókald og síðan á veturum tvo vetur í Flensborg heima á sumrin að vinna fyrir uppeldinu eitthvað upp í það. Nú Og svo fór ég frá Minniborg til Englands, til Oxford og var þar tæmlega ár. En þetta nú bara, þetta ekki drauminn, þetta til ekki drauminn. Því ég alveg upp í útdei og í drauminn kem ég að útdei eins og aðvífandi. Og sé mömmu standa þar á hlaðinu, milli bæjarna, fyrir framan bæjarsundi, það var tveggja, það var tvíbýli þarna. Og á upphækkunum bletti í miðju hlaðinu, þar stendur líkista opin og ég sá hvergi lokið. En í kistan var hvít og Það fóruð innan með hýtu líni, öll. Og ég nálgast þetta ekki heldur stöðvast, skulum segja nokkra metra frá þessu, þessari kistu. En mamma stendur hjá kistunni og svolítið þungbúin, dálítið þungbúin á svip. Eða henni var eitthvað mikið niðri fyrir. Það ég sá það og það sem ég tek þó mest eftir að hún heldur í höndinu á syni sínum sem dó 7 ára og þetta nákvæmna 7 ára hafa fáin að daga komin yfir það og þá daga sem hún var að deyja vorum við á sama árinu 7 ára og